Iħet mill-aqwa xogħlijiet li ħarġu mill-pinna ta' Joseph Kuti, bla dubju huwa l-Kerrejja, miktub fl-1963, dram ambjentat kif jindika l-isem, ġo Kerrejja fi żmien it-Tieni Gwerra Dinija. Kien żeb kamilleri li d-deriġa dan ix-xogħol.
Il-ħabta li torganizza, tiġbor, tqassam, tiddelega u tidderiġi. Apparti li t-skriptja u x-nafjenu li t-filmja u għek bħala televizjoni mbaħad bdejt bil-mod il-mod li t-għallem u koll d-deriġi. Pero, peress li preċedentement kon bdejt ħarira teatru, il-ġibda kienet li nibda d-deriġi u koll il-teatru. ħaġa li d-deriġa il-teatru mbaħad spiċċat fuq il-televizjoni kienet il-Kerrejja. Mal-kumpanija tal-Enti ta' Mario Mikallef konna mill-nija il-Manuel. Prissens mal fit 93 u 94.
F'waħda mir-rappreżentazzjonijiet li kellna Teatru Manuel kien hemm Charles Arrigo, fil-fatt kien tella fi dressing room, għalli ejja ħalli nitkellmu għalli għax naħseb li tajba biex nagħmluha televiżjoni.
Alla jeba ta' tajba x'ħażejna ilha ġejja!
Intejja mgerger Mattija. Hekk nafek jien omlok u żmien hemm gerger.
X'malgergex, malgergex, tibdaq xejn ta' gidja rasa jibsa! Ma tridx titċaqlaq!
Il-gidja xi trida? Dejjem bil-gidja rja.
Immediatament wara, Mario kien irranġa biex tinġibet għat-televizjoni. Kienet esperjenza anka kif skriptjaj ta' niftakar propju skript ta' screenplay. Ta' film, ġivjer, jgħani jekkelli bżon sentenza minn kju twila ta' erba sentenzi, ġbit li la biss, mbagħad dawart il-kamera, ġbit żewġ sentenzi oħra, mbagħad tielet anglu u ġbit l-aħħar sentenzi, ġivjeri kienet esperjenza kbira.
Qed iddejjaq hi xi ħadd għallu. Flokkel bandigit, daqseq?
Daqseq xeq, ejda b'dik il-gidja tagħti ħafna fastidju, kulħadd jitħaq bejk.
Jed o bejk, ma mhux fejja, efhemni bejn. Jien raġel onest u dejjem sebajja dritt fim. Ej lejwa hemm onest.
X'int tħawwa? Titkellimx ma' min jafek taf.
Ħallejni bejn, u tiftaħ lix kotba taf. Fim tax mill-leder kif għad ġejja l-ġurnata llum. Jien asal ħallejk imma waħda ngħidlek taf. Ħaj. Għandu idnu l-ajru, għandu għajnu bej!
Ma għallejna matmur għarbaż dak l-insejn l-għandek!
Kienu jagħmlu per eżempju, miflok series sħaħ 13 episodju jew 15 episodju, play f'darbtej jew 3 episodji.
Ma kienx xi ħaġa fit-tul, ma niftakarx jekk kienx episodju wieħed jew tnejn, blament ma niftakarx, imma l-istess xi ħaġa fil-qosor kien jiġifieri mhux ħaġa stant fit-tul.
Konna niffilmjaw id-drammi li nagħmlu fuq il-palk u nippreżentawhom qatt.
Meta jibqgħu ġebdu staġun wara staġun wara staġun tgħid dik is-sensieri li għaddeja 6 snin 7 snin, jien ma naqbiex ma ħalaqas. Inha għaliex speċjalment jekk ikun script writer wieħed, daq xejn ta' moħħ kemm jiflaħ joħloq karatri. U ġilli naraw dak il-karatru miet, u mbagħad fl-istaġun ta' wara naraw ħreġa ġilura. Jien personalment ma tantx naqbel magħha. Jekk sensiela tiflaħ so much episodju, jekk kienu 13 episodju, 13 episodju, jekk kienu 26, 26, tibqa' xi ġebbet aħjar twaqqafha sensiela u tinvesti fuq xi ħaġa oħra ġdida.
Anieħros dak itkellem hekk għax m'għandux ma min jagħmilha kemm ħanajdem hekk jiftaħ ħalqu jien nibda.
Sejjer fejn, sejjer ħalli ħallek bikwietek, imma qabel nitlaq ħanajdilek tax, u ħanajdilek għax inġiblek rispett. L-asfu li ħobbie ġerra, dor fl-axħar jeħel
bħajn! Għarner, jessin ħazin talifa!
Kif diġa jissemma ħafna xogħlijiet għat-televizjoni, fil-fat kienu joriġinaw bħala xogħlijiet teatrali fuq il-palk.
Le, il-palk ħafna iktar eċitament, għajmin meta toħroċ hemm imbagħad. Dazzittu, ma tistax tajdilhom ħadd żball ħanerġalhom.
Smajtat fakkarka!
Ja, Ros, xinqala?
Kif, ma smajtx minn ġej joqgħod flok feliġob li tilaba tal-bela!
Le, ma nafx, xi waħda naħuha?
Waħda li bras, jekk idu, jekk iddella l-kumsek magħha?
Waqlaħħa wajdilna minn ikem saġibha bit-twila, laħħa!
Ġakkina!
Mhux tassiru!
Il-lajtim Vangelo fejn ħejma l-isbalja għaf. Sef tibdak ħabbat u ċamala kol jom, il-lejla stess narawan. Għan il-mewġi ħabbat ras, il-qakif liġi.
Huma żewġ media totalment differenti, il-television u l-palk. Però naħseb jekk tkun attriċi tal-palk, imdorija fuq il-palk, kapaċi tad-datta television. L-interpretazzjoni żgur se tkun hemm, se tgħinek biex toħloq dak il-karattru. Inti tkun imdorija dejjem meta waqt ir-rehearsals qed toħloq il-karattru ftit-ftit, qed tara jiżviluppa. Issa il-problema jien insib personalment bit-television anke llum. Illi per eżempju għandek 13 episodju u se tiffilmja per eżempju x-xeni tal-offiċċju biex ngħidlek. Allura għandek biċċa minn episode 1, biċċa minn episode 3, biċċa. Issek m'għandekx dik il-kontinuità fil-karattru.
Missierek dejjem idoq il-vjolin dejjem dik in-nota ta' dwejja. Għajdlu lilhom il-minieti doqx ħaġa aktar ta' ferħ.
Missieri, in-nota qiegħda f'dem.
Jitlob is-saħħa ta' avuqna fuq in-nies kollha ta' dil-karrejja.
Issa mhix saħħa mhux saħħa. Illum jum il-miniet, jum il-paċi.
Il-paċi magħkom.
Il-miniet tajjeb. Berikni.
Jalla jkun hekk għan-nies kollha ta' din il-karrejja bidi.
Qed tiġi xi ġar?
Iva lil weħed bit-tul, għalhur iġi joqgħod hawnhekk.
Naħseb li nidan is-żejt.
Kien hemm il-kumpanija tal-enti ta' Mario Mikallef. U kien offri li parti fija, il-parti tal-patri niftakar, kien qed jidderreġiha Żepp Kamilleri. Imbagħad l-istess ħaġa wara ċertu żmien iddeċida li jagħmilha għat-televiżjoni u kien avviċinani Mario qal li jisma' nagħmlu televiżjoni titħajjar tagħmel l-istess parti. Qedtlu mela le. U konna fissajna d-data, morna r-Rinella, il-film jagħni r-Rinella, niftakar kien is-Sibt filgħodu, għamilna ġurnata hemmhekk, u mbagħad jidher li kien baqa' xi ftit ċeni. Illi ma laħħaqni xa minn jom da kienar u konna morna dar boħra.
Imberikom, imberikom f'qalbi kolla kif qed titolbuni. U din il-barka tiegħi hija msieħba ma' xewqa kbira li tgħixu dejjem ferħana u ma jkollkom bżonn xejn. Hemm għallhom intom ma tridux tisimgħu priedki mhux hekk. U priedki jien ma rridx nagħmlilkom. Imma fil-qosor irid infissrilkom l-iskop tiegħi u nitlobkom tgħinuni. Dan iż-żagħżugħ bit-tul bniedem li l-ġenju tiegħu fl-arti qatt iġibu ħafna l-quddiem. Għandu biċċa xogħol sabiħa ħafna. Il-Madonna bil-bambin. Imma il-kwadru kif pinġa u ma jixirġiħiex. Kellimtu dal-għodu u ma rridx jismani. U kien għalhekk li rġa' ġejt il-lejla. Bit-tama li ħsib tiegħi jasal fejn dal-għodu jien ma wasalx. Dik il-pittura jekk tix titqatta, jekk tix tinħaraq.
L-ewwel xogħol tiegħi għat-televiżjoni kien lura fl-1985. F'kummedja ta' Rio Lombardi li kien jisimha ċenzjala li inċidentalment il-karattru tal-Majsi oriġina minn hemm. Ma kienx parti twila, imma rrid ngħid li tant għamlet impatt u konna domna niddiskutu ħafna jiena Elio, Charles Arrigo Alla Jaħfirlu biex naraw kif se noħorġu b'dan il-karattru.
Giuseppe Kettkuti derlu li l-binja ta' dramm il-kerrejja, il-ġrajja u n-nisġa' tiegħu, kif ukoll id-dialogar, kellha tirrifletti jiżjed ir-realtà tal-ħajja. Rrid ikun aktar naturali fil-kelma u fl-azzjoni u hekk beda juri l-ħajja kif isseħħ. Kettkuti kellu għal qalbu lill-persuni fl-istrat il-baxx tas-soċjetà, il-batut, il-fqir, l-isfortunat, hekk hu l-kerrejja. Hawn għandu mnejn li l-awtur qed jirrakkonta esperjenzi personali tiegħu minn tfulitu.
Konna tlabna permess l-awtur Giuseppe Kettkuti, kien għandu ħaj dak iż-żmien, għax taqt nagħmel xi tibdil qedlu biex nimxu ma' żminijiet ġew u aċċetta niftakar.
Niftakar li meta kont ċempiltlu kontattlu bil-ħsib tiegħi għax tajjeb illi ngħidu li dik l-ewwel ma saret Teatru Manuel, kont tellajta proprju Teatru Manuel. Qattlu bil-ħsib tiegħi kien ħabb jaċir ħafna li santellawa.
Permezz ta' dan ix-xogħol tiegħu Giuseppe Kettkuti jipprova jpinġilna stampa realistika ta' dak li kien iseħ fil-kerrejja fl-antik bejn l-abitanti li mikejja differenzi ta' bejnietom kulħadd bil-karattru u l-burdata tiegħu xorta b'xi mod ridu jiġbdu ħabel wieħed biex jirnexxilhom jgħixu flimkien f'mod seren. Aktar minn hekk Kettkuti riet li jwassal il-messaġġ kemm kien hemm bżonn li n-nies jedukaw ruhom biex toħroġ minn fosthom l-injoranza u l-egoiżmu li ħafna drabi kien jirrenja.
Kienet play tajba ħafna, play bazata fuq il-gwerra u l-istorja tirrakkonta il-ġrajja ta' din il-karreja u n-nies li kienu joqgħdu fiha.
L-istorja tal-karreja kienet isimha magħha naturalment qed tiġri f'karreja. Fejn kien hemm daw il-famużi inkwilini illi waħda tidla tilka mal-oħra u dik tajjar l-oħra. Imma mbagħad meta jiġri xi ħaġa kollha jingħaqdu u sibhom kollha familja waħda.
U fost l-oħrajn fil-parti t'isfel ta' din il-karreja f'żewġ tikmamar kien joqgħod Mattija. Mattija kien wieħed mill-karattri prinċipali, dana kien ġuvni ħadd ma żewweġ, però kien jaf kollox u fuq kulħadd. X'qed jiġri ma jiġrix anke affarijiet li mhux suppost ikun jafhom, allura kien jużhom daw għal meta jkollu xi ħajt ma xi ħadd mill-karreja, għax kien isemmilhom dawk l-affarijiet.
Ara Mattija u tfaċċa. Mela rqatta ma!
Rqatta sabiħ! Sassatej domna barra jena u kieli! Mela kotri da xien dħalla!
Ma stajċ norqat qabel ġiju! Ma tajat nasi għal kollox u ma rqatċej! Għajni ma rrid biha ma sseħ! Biex ma ċorta kelli mbakkar għal quddis! Dak li ħad biddew minn tafhom!
Xi tittaber rossi hija bħal da żmien illi naraw xi sod f'idejna aħna!
Kenna jenna fil-karla li kienet temperament jitilla malajnina, pero minnaħal oħra mbagħad jekk ċetta jonqosha xi ħaġa u għadha kif kellha xi tajt magħha tara ġejja tiġri jew bil-ħalib jew b'xi biċċa ħobs jew da, jew jekk xi ħadd minnhom ma jiflaħx. Tarhom jgħinu lil xulxin.
Inna ftit sigħat u nħossom jisna għandna sena. X'dwejja qgħu!
Nintrabtu marrida taħna. Ekkrit, binti, nizzu ħajli li jottuħorġu minna għawilu sħal.
Iħafru għedi, fessim għawu minn daqqit tal-baqqur.
Daqqit, għed nħossu miħabtu fuq qalbi. Kull daħmita għed nħossu t-naqqasri aktar minn ħajti. Minn jafxin sħal.
Jekkadu jahdem tajjeb, it-tminja.
Darba minnu waslet persuna daqxej ta' klassi illi ma laqgħu xtajjeb, għax kienet naqra mniħera mxammar u kien jittanta kollox, kien idejjaqha kollox, jidilli karattru kienet għamlitu Joseph Mahoni.
L-imġiena naw ġew qegħdinuh il-qudiem tara.
Ma nara xejn sejra ba xilta sabajja fħalqi minix. U jekk hemm xi ħadd jaħseb se jgħid iżmin bija, il-qamer bil-bien ma leħien, ma jerkun jaf ġakkejna minn se tqafu klieti.
Kemm jidher li naqblu jiena u d-doħs. Għeddix ismek.
Min ġakkina, għam jgħid li sinjura, kol ma jinta sinjura ma rridix. Jinżawġi mitilu kienħalli li tifel żgħir. Eċ
jismen? Jien Mattija jisemni, esma jina wkoll l-armenta, tfal mandiex, l-dil-ġidja biss.
Ah, jarta, inqasin kwiet.
Ejwa, u tifel, tifel, miżewieġ.
Le, mwix.
Tajjeb, esma jina diġa daħandek l-fiskatu ħakob li nejdek, ta' xofti, xofti.
Kelli ħafna karattri varji fil-karriera tiegħi. U kont għalhekk kont għall-qalbi li nistudja dawk il-karattri, jonk kellha meta jkolli xi karattru. Ma nafx min senimi ta' nibda ngħid min għandu dal-karattru. Ara naħseb hekk nimi tal-Itali jew tal-hija. Jonk kont inkun fuq tal-linja inħares li n-nies ħalli nara xi ħadd b'dak il-karattru.
Kont għamilt il-parti ta' Om Kruċa. It-tifla tfajla li kienet konna nixu f'din il-kamra ġol-karreja, li kienet tfajla xi ftit sempliċi u kien hemm il-biża li xi ħadd ħajjiġi xi ħadd u jabbuża minnha għaliex fl-istat li kienet il-mentalità tagħha se taw iweġġawha u jiena rrid nipproteġiha minn dan kollu.
Jien qed nistenna għax tridni dejja ġewwa! Tfal bu ma jinxan! Għandek xejn, binti, xalli! Għandek xejn, binti!
L-istorja komplikat ruħa, insomma, u fl-axħar jiġri li parti li kienet jagħmel Mario Mikallef, kien ħa grazzja ma' din ix-xabba li kienet daqsxejn sempliċi. U waqaf il-sin il-nies u kull ħadd jgħid għax dan qed jagħmel dawn l-affarijiet u dan qed jagħmel dan l-affarijiet, mentri fil-fatt kien qed jipprova jgħinha u mhux bħalma kienu qed jaħsbu huma.
Inti tfajla sabiħa, taf? Int, int ma jħobbok ħaddu x'tas.
Interessanti illi fi drammi bħal dawn ikun hemm il-bżonn ta' lokazzjonijiet partikolari. Dak li llum huwa l-esplora fil-Kalkara, fil-fatt kien il-post li fih inġibdu x-xeni tal-kerrejja. L-esplora llum bħalma jaf kulħadd huwa ċentru xjentifiku interattiv li jista' jitgawda mill-familja kollha. Imma lura fi żmien kien sit ewlieni għall-ġbit ta' dram ta' Ketkuti.
Niftakar għamilniha Kirrinella, f'kmama rimħarbtin kollha ġebel għaliex kienet ambjentata isu shelter, karrejja ta' qabiċċiet, nies komuni, nies jgħixu flimkien, nies li jaqbżu għal xulxin, nies li jtseksku fuq xulxin.
Karrejja kienet miġbuda niftakar. F'ambjent mill-isbaħ, location ġifiri, mill-isbaħ fis-sens kif ġiet adattata għal dan id-dram. Niftakar konna ġbidna fl-isptar ta' Bigi, illi kiena f-istat disastruż dak iż-żmien ġifiri, u ġi bidel f'Kerrejja, Kerrejja da' xej waħda zdingata biex ngħidu hekk, u niftakar dakinhar l-istess konna omna kmini fil-ħodu fil-ħodu. Niftakar s-sibt żewġ poros kbar bil-kostumi, għalu li għazel kostum xa tilbess. Ovvjament kien hemm ħafna kostumi qodba, ġifiri kowtijiet, ġlekkijiet, lieset.
Niftakar ħafna xeni mhux fl-istudjows kienu barra fej jistgħu dejjem il-filmin kien isir on location għax joħroġ ħafna ħjar.
Is-sabiħ tagħha din kien illi kif rinnexxieli nitgeżwir f'kustum minnhom, ġifri biss il-kot il-britt, eċetera, issupruhek f'dak l-ambjent u mingħajr ma trid tibda tgħixu. Li kan niftakar ukoll ġbidnija pista tajt f'ġurnata morna kmini hemmhekk, għax ovvjament meta tiġbed barra inti toqgħod attent anke id-dawl li ħoloq il-bambin u forsi xi sħaba li trid tgħaddi, però tant kien hemm atmosfera f'dak il-post li qisu post li l-vera ġie mill-qut mill-gwerra. Illi kienet il-riżultat kien ħareġ interessanti ħafna.
Ma kienx fregata li niżlet l-infern rajn atmosferja klieb l-huma. Itfaċ minnhom kar!
Aħna se nagħmlu.
Jien niżel l-isfel.
Jien naħseb ħamu.
M'għamel jien.
Mart! Mart! Niżel jien!
Għara taqalek ir-raġġiela kif.
Li niftakar waqt il-filming kien hemm erba' żgħażagħ deħlin bispeċi ta' gradenza meta din is-sinjura li qed ngħidu ġiet toqgħod fil-kerrejja ġarret minn fejn kienet toqgħod u ġiet toqgħod hemm. Kien hemm erba' żgħażagħ kellhom parti żgħira ta' parsel Burnara li ġabula dil-gradenza fejn kun qegħdin niffilmjaw Renella rridu jinżlu xi erba' tarġiet. Niftakar t-isfel li qed jerfa' minn isfel żalaq fl-aħħar żewġ tarġiet u waqgħu naturalment dawn ma weġġaħatna. Imma daret farsa dak il-ħin, ovvja kellhom jaqtaw u jerġgħu jiffilmjaw hawn mill-ġdid.
Ma kienx il-mista ġallajtlek.
Ekkek jittik, nafa, ċtir dak il-vola.
Ċieċ ġifiri, id-dikom zo xiri u nos għandaw il-bixtajna maħra li ġibduli, mela li li xieħ ġibduli jow, nisin po barret nus, min tajjarom un armi omek, u jien nafta min baħdi, ħana għla zo xiri u nos. ċaffarijiet u kol.
Bati nefxiet, għala jħedaw kien zo xiri daw, għasta ġispeċa biex għasta għum battina.
Le, ruħi galantoma jien. Jow galantoma, saqsi għalija, ma ta' kolla taf mi kam jena galantoma. Ah, u żewġ lejli, waħda, lejna u ħaf, u dom, nirraħam teħtu għam medicina.
U għawet, għaxa minn teħġu kol.
Forsi, jaf, aħna ma nħodux tejk wieħed, ma tieħu ħafna tejks. Kenna ġlieda u niftakar kelli ġlieda ma' Mario Mikallef. Mario Mikallef ħadda daqs jsir bis-serjetà żejjed jiġifieri u spiċċajna minn hija tliet darbiet u naħseb illi konna daqs xejn violenti ġi ftit iż-żejjed. Però kienet interessanti ħafna li dikinhar niftakar kelli nitlaq niġri minn fuq is-set tal-film minn kif testejna għax l-istess kelli produzzjoni l-manwal jiġifieri. Kont għamilta speċi bil-kundizzjoni li fis-sitta l-estu bil-filming biex fis-seba' u nofs inkun it-teatru. Ma dawk kienu ġennati li tkun tagħmilhom meta għadek żgħir illum il-ġennata tieħu l-ħaj iktar bil-mod.
Kruġa! Kruġa! Nel, għalhekk taġġielt minn xelter ma' Kruġa, rid nagħtikom sorpriża!
Semmiċċajta Marta!
Naf li bieċċajta, ħarsu il-feja, ħarsu lej Kruġa, għatraj tu għadak sekk ferħan.
Għaddek ma ġdejja ferħana, Isabella!
Illum li qed nara ħafna drabi li ħafna drabi inti ma jkollokx il-ħin biżejjed biex tipprepara ruħek anke mal-atturi tal-oħrajn ġieli tkun sensiela ikun hemm atturi oħrajn li qatt ma tintaqa' magħhom. Ġieli tkun sensiela pereżempju li ma tkunx taf l-istorja totali kif bdiet, kif komplit, kif spiċċat.
F'partijiet oħra prinċipali nsibu lil Rej Kallejja, Marika Mizzi, Paul Mintoff, Paul Mikallef, Moira Muscat u Stephanie Farrugia fost l-oħrajn.
Għadlek il-ma, biex ma tajċej minn fejġibni jenta fil-karawet, dak kien ta' freddu s-sakristan u l-paħadullu minn ġol, xkora li kellu mdegla ma tajċej.
Maħi daqseb, jow ġi għalxej.
Għajdu, 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 għal ma reddux neftija, mossak għajdu, għmessaj kanta.
Kanta fija?
Ija, ma tax kanta, xma tkantax binti.
Binti taf kanta, la tiġi jistess najdila biex tkanta, Ross.
Ismani, Ross, jek għadib dew intu kalla eskom kelpu għattos, il-lom ġurnata ta' paċi, jene kolli l-għawar għal minn
zaħu. Għajdu, għajdu,
Kelli xorti illi naqqat madwar il-numru ta' atturi illi kienu jiffittjaw tajjeb ħafna fil-partijiet tagħhom.
Jiena nħossru fortunat ħafna, ġifieri ħadimt ma' ħafna nies, ħadimt ma' ħafna diretturi, ħadimt f'ħafna postijiet, għamilt ħafna xogħol differenti u kienet esperjenza.
Għadira li tixrob minna kif jajdu t-tardarix imur zminu jieġi jihor t-fittisha u massibix
Kanta għeda jew?
Għalli għana rabix inħirġa
Ek ġrala wahda nafa kisrita malħabit u wissali witċa t-kemmex Teċu l-ħat massi
Besti jien marriċ inħassar Roza blana taħħa tafat liħafna li xkama saħajja Ma tibżax taħ Bibkonna mija nifqaw Daqli daċċija għana l-lejla Blandu laħli jżejdu
Il-kerrija jitqis bħala manifest ċar u realistiku Dwar soċjetà Fil-qabda ta' bidla soċjali Li ħallit il-vitmi U kett kuti kien ir-ritrattist u d-difensur letterarju tagħhom. Romanzi u drammi ta' kett kuti ta' uxxida tal-ħajja popolari f'pajjiżna u għamlu dan b'realizmu poetiku mill-aqwa. Bosta mill-kitbiet letterarji ta' Giuse kett kuti jibqgħu jitqisu fost il-kapolavuri tal-letteratura Maltija.
Jien naf waħda wiex ta' vela bla ħejla u ma tiswix. Jek fiċċela ġo sedera l-imħabba ma s-sebiri ħajleja iżeb ġo dejjem wiċċa għat muwa daħka l-żewġa li tanti hoppa, kemmek li tu ma' ma'